Tak ďakujem Bohu zase za tú milosť, že teda môžem byť medzi vami. A teším sa, poviem pravdu, teším sa. Sú niektoré veci v živote, ktoré človek strašne rád zažíva. A jedna je určite to, že keď je v spoločenstve ľudí, ktorí sa snažia páčiť Bohu, a teším sa za to, že túto rodinu a nejakým spôsobom sa dá zažívať a je to možné zažívať Ježišovi Kristovi. A je takou výsadou pre mňa dnes sa zdieľať s vami s vecami, ktoré teda mám na srdci. Keď som tak pozeral ten plán, tak som videl, že Sergio Scataglani, Miroslav Mišňazda, Hannes. Tak je to pre mňa taká výsada. Byť medzi takýmito dvomi postavami, ktoré si svojím spôsobom vážim a že môžem dnes predniesť niečo, čo nesiem tak v tom mojom vnútri. A nebudem pokračovať asi v tom, čo Michal už rozbehol posledne, ale predsa budem sa pozerať na to, čo som tak ja sám zažíval cez leto s čítaním knihy Daniel. A kniha Daniel je úžasná kniha, ktorá ma dáva do kolien často. Práve tým jeho životom, ktorým on sa tak dokázal. A dneska som dal tomu taký pracovný, ako keby názov toho celého, že život ľúbi Bohu. Hej. Život ľúbi Bohu. A ja by som k tomu prečítal jeden text, ktorý by nás viedol a nad tým celým zamyslením. Sú to dva verše. Tak ja to len prečítam, kde je napísané, že potom král Dárius napísal ľuďom všetkých národností a jazykov, ktorí obývajú celú zem, nech sa rozhojní váš pokoj. Vydal som príkaz, aby ste na celom území môjho kráľovstva, aby sa ľudia báli Danielovho Boha. Lebo on je živý Boh, ktorý je na veky, jeho kráľovstvo je nezničiteľné a jeho vláda bude trvať až do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje a robí znamenia a zázraky na nebi aj na zemi, a on zachránil Daniela z moci levou. Tento text a niektoré tie myšlienky, vy, ktorí ste mohli byť súčasťou tábora, kde som bol, ste niektoré už započuli, ale ja sa k ním veľmi rád chcem vrátiť. A chcem, aby sme rozmýšľali nad tým, v čom je úspech tohto Danielovho života, že bol počas troch kráľov ministrom, a že dožil krásnu starobu vo vyhnanstve a že vždycky, keď je o ňom zmienka, tak mám bázeň, keď to čítam. A to je niečo, čo by som chcel teraz túto chvíľu s vami zdieľať, ale budem sa na úvod modliť. Drahý Bože, tak to, čo chceme, je neminúť sa ťa, keď budeš okolo nás prechádzať. Prosím ťa, aby moje srdce a srdcia nás vedeli byť citlivé a načahovali sa za tebou, aby si sa pristavil. Prosíme ťa, Duchu Svätý, aby sme mali srdce, ktoré bije pre teba, ktoré nielen chce počuť, ale chce aj konať to, čo počulo. Tak nás, Pane, svojou milosťou prikry. A daj nám živé, mesité srdiečko, ktoré žije a bije pre teba. Na slávu tvojho mena, Ježiš, to prosím. Amen. Ja by som sa rád s vami teda pozrel, nebudem ja túto pasáž ani Danielov život nejak exegeticky vysvetľovať teraz, ale chcem sa pozrieť na to, čo som ja tak vyskúmal alebo som vnímal v tom, keď som s Danielovým životom trošku ako keby koketoval. A to, čo som tam tak ako si zistil a zažil, sú tri veci, ktoré môžete určite tam vidieť viacej, keď čítate tú knihu. A potom jeden taký bonus, ktorý tomu pridám ešte. Viete, kto si povedal, že len podpriemerní ľudia vždy dosiahnu najviac? Viete prečo? Pretože si vraj nikdy nestávajú vysoké alebo žiadne ciele. Hej? Takže to funguje. A nie je náhoda, že niektorí ľudia excelujú v živote a iní sú, teda sú úspešní a iní zatiaľ možno neprejdú ani štvrtinu cesty, ktorú prejdú títo spomínaní ľudia už. A nie je nám ani tak veľmi zahalené, ja nejdem tu psychologizovať, ani robiť marketing, ale nie je nám zahalené to, že prečo niektorí uspejú a prečo niektorí ďalší vôbec ani nedobehnú ani do štvrtiny alebo dokonca zlyhávajú. A ja sa pozerám na ten Danielov život, ktorý nebol až taký ľahký a úplne taký kvetnatý, kedy bol chlapec zajatý ako 20-ročný zhruba a zobratý zo svojej krajiny do Babylona, kde bol, zase mu bola akási milosť daná, že zapadol do tej elity, ktorá bola vychovávaná pre kráľa. Hej? A tento Daniel tam začal žiť a my hneď vidíme od začiatku, ako začal žiť. A to, ako začal žiť, nejakým spôsobom determinovalo všetko to, čo on išiel, alebo cestu, ktorou sa vydal. A tak pozerám na ten jeho život a vidím v mnohých prípadoch, ako Daniel tu vo svojom živote prelomil povahu toho podpriemerného životného štýlu a exceloval v spoločnosti, kde väčšina Izraelcov, ktorí tam prišli, prijala status quo. Prijala teda, alebo prispôsobila sa tým babylonským, alebo tým potom neskôršie perským podmienkam žitia. A to, ako Danielovi sa toto darilo, tak ja vypichnem také tri veci. Neviem, či ste sa dostali do situácie, alebo ste počuli niekoho povedať, že povedal, nemal som na výber. Nemal som na výber. Ja myslím, že sa s tým stretávame, však. Nemal som na výber, no chcem povedať, že keď čítam Bibliu a pozerám aj do života ľudí, aj svojho, tak poviem jednoducho to, že veci sa majú tak, že vždy máme na výber. Hej? Že vždy máme na výber a my si aj vyberáme, a to si treba povedať, však. My si vyberáme. A Daniel si tiež vyberal niečo a to, čo si vybral, tak tá prvá vec, ktorú si ako keby vybral, to som ja zistil, môžete to skúmať a vnímajte to, ktorá je u Daniela tu ako keby evidentná v tom celom jeho živote, že je, že si vyberá byť charakterným človekom namiesto nejakého prispôsobovania sa. Čo k tým myslím? Že tento človek bol dôveryhodný. Keď si čítate jeho deje a to, ako on sa choval, hej, tak vidíte jednoducho, že strašne sa mi páči tá pasáž, kedy je písané, že prečo ho hodili do tej jamy s levmi. Že tí ľudia, ktorí sa o to usilovali, je napísané, že oni nevedeli za nejakovsky, nevedeli si nejakým spôsobom nájsť niečo na Danielovi, čo by ničilo jeho povesť. Nič. V takej funkcii, ako je minister. Rozumiete? Wow. Tak museli zaútočiť na jeho zbožnosť, hej, na jeho Boha. A nejdem rozoberať, ale tento príbeh. Daniel bol človek, ktorý jednoducho nerobil kompromisy. Daniel bol fakt ten, ktorý ako keby, ja teraz poviem to tak, že nenechával si štíkať príchod do práce kolegovcami, hej, keď meškal, alebo nezamlčal, alebo ani nepridal nič do svojho daňového priznania. Jednoducho nebral si veci z práce, ktoré mu nepatrili, alebo sľuby, ktoré tu píše, alebo čítame, sľuby, ktoré dával, plnil. Sú to veci, ktoré ma v mnohom zastavujú. A Daniel bol človek, ktorý sa držal normy alebo hodnoty, ktorá mu bola vzácna, to bol Boh, samozrejme. A tak sa teším z toho, že tento človek sa dokázal. Wow. Keď sa povie, to je charakter, tak viete, čo sa povie. To je niečo, čo by som si želal, aby bolo o mne pravda. A veľmi som povzbudený Danielom, že tento človek sa dokázal. Tá druhá vec, ktorá tam určite je, je, že tento človek, keď si všímate, bol veľmi disciplinovaný. Kde to zistujeme? Hlavne to vidíme možno v jeho modlitebnom živote. Vidíme, že on trikrát denne prichádza a smerom k Jeruzalému má okna a tam sa modlí. Trikrát denne. Hej. Jeden z dôvodov, prečo ľudia dosahujú úspech, a to si treba povedať, a nehovorím vám nič nové, je, keď sú ochotní robiť veci navyše. Nie len to, čo sa im povie. keď robia aj veci navyše, snažia sa byť možno zorganizovaní a to, čo si zaumienia, sa snažia dosahovať, až kým teda neprebehnú tou cieľovou rovinkou. A aj keď rozumiem, že disciplína je veľmi nepopulárne slovo, tak asi na druhej strane rovno poviem, že ak ju nemáš vo svojom živote, no tak máš tam neporiadok. A ja sa pýtam, potrebujeme disciplínu? Potrebujeme disciplínu v živote? Myslím, že určite áno. V mnohých veciach potrebujeme disciplínu. Minimálne ja potrebujem disciplínu napríklad pri mojom jazyku. Dosť ju potrebujem. Aby som si ho ovládal a aby som nepovedal slová, žiaľ, niekedy sa to stane, ktoré ublížia alebo ktoré nie sú na slávu Boha. Hej. Potrebujem možno disciplínu v mojej zbožnosti. Ja nevidím vaše životy, ja neviem, koľko sa vy rozprávate s Bohom, aký máte vy intimný čas, koľko si vy čítate jeho slovo, koľko sa o ňom zdieľate s druhými. Moja zbožnosť ale potrebuje takisto disciplínu. Ja som tak bol veľmi dotknutý, keď som bol asi tak pred 8 rokmi na Wheaton College a stretol som tam jedného učiteľa, profesora, ktorý povedal zhruba asi takéto slova, keď sme sa raz debatovali, že máme sami vôbec právo rozčulovať nad tým, že máme v školstve zakázané modliť sa, keď nám modlitby absentujú v domácnostiach? A potom hovorí, máme právo sťažovať sa na morálny úpadok našej krajiny, keď sa nemodlíme za národ a za vládu? Máme právo verejne brániť svoju vieru, keď ju v súkromí popierame našimi životmi? No, to ma dosť zastavujú, takéto výroky, hej, takéto zamyslenia však. Takže minimálne v týchto veciach potrebujem disciplínu, aby to tak bolo. Disciplínu, ja neviem, napríklad v zborovom živote. Potrebujeme disciplínu, také čudné, nie? Disciplína v zborovom živote, čo to je? Hej. Ale poviem to takto, že za takmer 20 rokov asi tej služby, ktorú mi Boh daroval, sa stále učím, že aká je vôbec cirkev dôležitá. Možno si to až niekedy nepripúšťam, že je to tak dôležité, že ten miestny zbor, tá komunita ľudí, že akú má silu. Že aká je fakt dôležitá. A tak ja verím, že mnohí z vás, a predpokladám, že je to tak, už dospela a dobehla k tomu tajomstvu, aby rozmýšľala vôbec o tom, že to nie zbor potrebuje mňa až tak, ako ja potrebujem zbor. Ja poviem tak, že pre mňa je strašne kriticky dôležité byť súčasťou atmosféry, kde je vnímanie mojho života napríklad vystavené výzvam. To je veľmi dôležité. Alebo že mám prostredie, kde mi pomáhajú a dovolujú vôbec používať obdarovanie, ktoré mám. Alebo že jednoducho mám výsadu byť zúčtovateľný druhými. To je veľká vec. Za miesto, kde môžem prijať Božiu múdrosť, kde sú ľudia, ktorí si ctia rovnaké hodnoty, ktorí si ctia rovnakého Boha. To je výsada. Keď rozmýšľam nad tým, že keď sa napríklad už nevládzem ani modliť, ale niekto sa modlí za mňa a so mnou. Perfektné. A ja samozrejme viem veľmi dobre, že aké všetky nedokonalosti súvisia so životom v zbore, ktoré sa zažilo alebo sa zažíva, ale poviem to úplne úprimne, ani celá kritika, ktorá padá na zbor a na miestne spoločenstvo nezastrie tú pozitívnu a dôležitú úlohu, ktorú miestny zbor v mojom živote zohráva. Potrebujem tam byť disciplinovaný. To je ďalšia vec. Tretia vec, ktorú Daniel si ako keby vyberá, je láska k Bohu pred svojim vlastným životom. A je napísané, že keď sa Daniel v tejto kapitole, ktorú som čítal, dozvedel, že je písomný rozkaz, že sa nemôže 30 dní modliť k nikomu inému, k žiadnemu Bohu, len ku kráľovi, Tak keď počuje, že toto sa stalo, že sa podpísal takýto výnos, tak odišiel do svojho domu, je napísané, okná hornej izby smerujúcej k Jeruzalému boli otvorené a tam si trikrát denne kľakol na kolená a modlil sa a vzdával vďaky pred svojím Bohom, tak ako to robieval predtým. Drzý chlapík. Nie? Keď sa Daniel dozvie, čo sa urobilo a čo sa... ako keby proti nemu sprisahal, musím tak povedať, tak sa rozhodne a ide porušiť kráľov príkaz. Tak? A tak ide sa modliť. A tam ho aj čapnú. A on ešte nevedel, ako to všetko dopadne, ale ide sa modliť. On ešte nevie, že bude hodený do jamy zlem, ale ide sa modliť. A tak, keď nad tým tak rozmýšľam, že Daniel sa modlí, tak je to niečo, keď... Pozrite si, prosím vás, 9. kapitolu, iné kapitolu. Za čo sa Daniel všetkého modlí? Za čo zápasy, o čo bojuje, prečo pláče, prečo je na kolenách? Trikrát denne, to vieme, že minimálne. Nevieme, koľko bol naozaj, hej? Ale trikrát denne minimálne. A tak on sa modlí, a keď si to tak prečítate v tej 9. kapitole, vidíte, ako on tam pláče, ako on tam žobre o milosť Boha, za jeho národ, za hriechy, ktoré spáchal, za sväté mesto Jeruzalém, za všetko, za to, čo tam bojuje. Pozrite si tú krásnu kapitolu, tú prímluvnú modlitbu, nádhernú. A tak pre Daniela toto malo absolútne veľký význam. Daniel rozumie, že Boh koná, že je Boh nad všetkým. A toto, prosím vás, nastavenie Daniel vždycky mal, že hoci sa menia kráľovstva, hoci padajú králi, vstávajú králi, ale tu nad niekým na tróne niekto sedí. Celý čas. A Boh vládne. A Daniel, toto bola priorita. Nemal čo k tomu ďalej. Išiel touto cestou a veril tomu, čo hovoril prorok Jeremiáš, ktorý napísal vo svojom proroctve, že uplynie 70 rokov, keď národ znova sa vráti a uvidí sväté mesto Jeruzalém. A Daniel v tomto období, keď sa tu modlí a pláče, hej, prišiel ako 20-ročný a tu je taký 90-ročný mladík. A uplynulo zhruba 70 rokov. A Daniel si uvedomuje, že prichádza Božia milosť, že sa naplňa to, za čo sa modlí možno 70 rokov. Že bude prepustenie národa, ktorý sa vráti domov, ktorý bude možno znova budovať mesta a modlí sa za ten národ, aby bol silný, aby ten národ obstál, aby vôbec nejakým spôsobom tento národ našiel priazeň v Božích očiach, že by ho Boh uchoval. To sú jeho modlitby, nejdem tam ja ďalej tým rozmýšľať. Ale chcem povedať, že verím, že máte tú skúsenosť, že cez Božie sľuby, cez modlitbu dosahujeme tieto Božie sľuby. Že Boh nám niečo sľubí, kde veríme, že Boh je živý. Čo to znamená, že Boh je živý? Že Boh nás počuje, tak toto je to živý, hej? A že Boh naplňa tieto veci. A tak sa za teba, pán, tak modlím, aby si bol ten človek, ktorý sa modlí s radosťou a s takým očakávaním, že by jednoducho to bolo o tom, že ako by bol Boh prítomný. Ako že je prítomný. Však. A tak Daniel tu nie je nejaký typ konzumného kresťana, nedelného, čelí tu skúške, ale ide sa modliť, čapnú ho, vie, namiesto záchrany života si vyberá Božiu lásku a lásku k nemu. V jeho živote je Boh prvý a láska Kristova, alebo teda láska Božia je väčšia ako čokoľvek, čo by si on vedel predstaviť. Neviem, či to je tak u mňa, alebo u vás, ale Daniel sa takto rozhoduje. A Daniel nasadzuje kožu. A tak som sedel v škole nedávno a rozmýšľal som nad nejakými vecami. A ja s jedným kolegom som sa dal do rečí a takú myšlienku sme sa začali rozvádzať o nasadzovaní nejakých sa pre vieru. A zrazu tam zaznelo niečo takéto, že vieš čo, dneska nám asi chýba, že sme my, kresťania, málo zjazvení pre svoju vieru. Že nejdeme s kožou na trh. Že nejakým spôsobom nedávame žiadny príklad toho, že je dobre byť zjazvený pre svoju vieru. Mňa to strašne zastavilo. Strašne ma to zastavilo, keď tuto ľudia nasadzujú životy a vidíme toľko dobrých príkladov. A nehovorím, že nasadzujeme životy, hej? Ale ako to je s tým kresťanstvom, s tou našou vierou? A tak ja sa tak pozerám na to, ako Daniel prelamuje ten podpriemerný alebo priemerný kruh nejakého žitia. A to, ako robí, je, že si volí charakter pred statuskom, že si vyberá disciplínu pred nejakým chaosom a že lásku k Bohu berie viac ako svoj život. A toto všetko je dobré a krásne, nádherné, ale ja som presvedčený, že bez tej jednej ingrediencie, bez toho jedného bonusu by v Danielovom živote všetko toto, čo tu je, ako keby nemalo až taký veľký význam. A to som sa zdieľal s vami na tábore. A to bola práve tá bázeň pred Bohom. Ja hovorím, že bázeň, neviem, aké je to slovo u vás, bázeň. Rozumiem asi tomu tak, že sme tu spievali nádherné piesne o svetosti, o Bohu na tróne, o zjavení sme čítali. Wow, neviem, čo ste pri tom zažívali. Hej. Neviem, čo ste pri tom zažívali, ale bázeň, kde hovoríme nejaké synonymum, kde hľadáme k tomuto slovu, o čom je rešpekt, alebo úcta, alebo čo to je bázeň. Hej. Je to strach, my chceme sa vyhnúť tomu, že to je nie je ten strach, kde sa klepeme pred Bohom a nejakým spôsobom sme z toho rozbití. Hej. Ale chcem povedať jednu vec, skúmajte znova so mnou. Bázeň, pozrite si štvrtú knihu žalmov, takzvané kráľovské žalmy, pozerajte tú knihu a rozmýšľajte o bázni, o ktorej sa tam píše pred Bohom. Áno, je to starý zákon, je to pravda. Kde sa trasú vrchy, kde uteká celá zem pred Hospodinom, kde Boh je na tróne, kde sa roztekajú polia a údolia pred jeho prítomnosťou a kde sa trasú ľudia, fakt je to tak. Ale rozmýšľajme, o čom je bázeň. A ja viem, že nepostihnem všetko, ale aspoň dačo chcem posunúť k vám. Najkrajšie alebo najvystižnejšie pre mňa bola definícia bázne, že bázeň je odozva človeka na realitu, ktorá ho presahuje. Ktorá ho presahuje a ja som dával príklady a dávam ich. Ja neviem, čo vás presahuje, ale určite sú veci, ktoré vás presahujú. A ja som rád, že mňa presahovalo napríklad už to, keď sa mi podarilo raz vystúpiť na jednu činnú sopku v Taliansku. A kedy som tam prišiel s tým sprievodcom a už som z diaľky videl, jak to vyhadzuje tú lávu, a keď ste sa stále viac blížili, tak ste už nevideli len tú vyhadzujúcu lávu, ale ste už cítili chvenie sa pod nohami a zem sa triasla. Hej. A vtedy, keď človek ide a toto všetko cíti, tak má bázeň. Neverím, že nie. Pre niekoho z vás môže byť báze niečo úplne iné. A ja som používal napríklad aj takú vec, že sme boli v Kráľovej Prisenci pri tých veľkých sibirských tigroch, hej? Boli ste tam asi niektorí. A tak keď sme sa tam zastavili a zrazu sme sa tak, ja som sa tak zarozprával a keď to obrovské zviera zrazu z ničoho nič vedľa vás zarevalo, takže vám išlo vyhodiť vnútro, tak ste mali bázeň. A možno pre vás je bázeň stať na okraji nejakého vysokého útesu. Povedať si urobím kroga. Čau. Alebo, znova hovorím, keď vidíme ľudí, ktorých máme pred sebou a zrazu nám odídu, nám zomrú. Pozeráme na to telo v rakvi, to studené, nehybné telo. A vidíme, že sme ešte nedávno s nimi boli. A máme bázeň. Alebo keď, ja neviem, čo všetko ešte môže byť, ale bázeň je pre mňa niečo, čo ma tak presahuje, že mi v tej chvíli sa nedovolí smiať nad vecami a mať z toho fun. A to je to, čo by som tak chcel povedať. Ja som spomínal aj ten príklad, že keď vám niekto zrazu, keď idete na hríby v lese, že povie, že utekaj, zmizni sa, je to preto, že pred chvíľou som videl, ako tá jelto prechádza obrovský medveď. tak vy mu nepoviete, to bolo dobré. Hej. Ale ak máte trocha zdravého rozumu a púd seba záchovy, tak strach vám povie a bázeň, že dneska sa na hríby nejde. A to je presne, že ja som si povedal, dobre, tak skúsme toto, všetko, čo sme možno povedali, vynásobiť 1000-krát alebo vynásobiť 1000 000 000-krát. A neviem, možno, že sa dostaneme k porozumeniu bázni pred Bohom, pretože Boh je väčší ako medveď, pretože Boh je väčší ako sibirský tiger, pretože Boh, keď niečo povie, tak povstane svet. Keď Boh povie slovo, tak sa zastaví čas. Keď Boh povie slovo, tak prestanem dýchať. Keď Boh povie slovo, končí planéta. Keď Boh povie slovo, trasú sa vrchy. Hej, keď... Rozumiete, čo hovorím, hej? Ak dobre rozmýšľame, tak je to práve Boh, koho zrejme prvého stretávame za smrťou. V celej kráse. Táto bázeň, ktorú vnímam u Daniela pred jeho Bohom, u jeho priateľov, ktorí boli hodení do pece. Táto bázeň je niečo, čo si myslím, že je nenormálne veľká milosť Božia, ak ju máme. Ak ju máme, pretože tá bázeň tu je, samozrejme, ten strach je tu od stvorenia. Neviem, ešte mám 5 minút, skúsim. Viete, keď pozeráte do 3. kapitoly Genesis a vidíte Adama, ktorý zrazu spraví to, čo nemal. Zrazu Adam padne s Evou, hej. Prestúpia to, čo nemali prestúpiť. A zrazu vidíme, že tu nastupuje akýsi nový druh bázne, kde Boh hľadá Adama a volá na ňo a Adam sa mu zrazu ozýva, keď sa ho Boh pýta, Adama, čo je? A on hovorí, skrýl som sa, lebo som sa bál. Aha, bál. A zrazu sme v nejakej situácii, kedy tu na scénu vystupuje nejaký nový druh strachu, alebo ako to nazvať, kde už jeho stvorenstvo, človek, už nevidí a nie je len obdivovateľom Božieho diela, ale kde zrazu sa dostáva do situácie, kedy sme Boha rozhnevali. Kedy si predstavte, že urazíte najväčšiu bytosť v stvorenom a nestvorenom svete a vesmíre, hej? A Boh nám tu prichádza oznámiť, že ho to naštvalo, že sme ho zneúctili. Hej. Že sme urobili zle a zasluhujeme zle. A my sme to urobili, že? Tak v Adamovi sme to urobili. A čo je následok? Rimanom potom hovorí, že človek stratil bázeň pred Bohom. Hej. Že stratil bázeň pred Bohom. A teraz ten text, čo som čítal na úvod, hovorí zrazu nejaký kráľovský výnos, kde sme v národe, ktorý je modlársky, ktorý je obetujú všeličo možné smilnia a majú svojich božikov. A zrazu dochádza k šoku, kde je vydaný výnos kráľa, a ktorý hovorí zrazu, a bojte sa Danielovho Boha. Bojte sa. A my keď sa tak nad tým zastavíme, čo to tu ten král napísal, tak hneď vieme, že toto není nejaký edikt, že toto není nejaký len kráľovský výnos, ale že tu chudá král robí vyznanie viery, ktorej bol premohnutý, ktorá ho presiahla, kde zrazu hovorí, a toto je ten Boh. Wow. Wow. To je ten, ktorý vyslobodil aj Daniela z jamy levou. On to hovorí. Ja verím veľmi jasne, že bázeň Božia je súčasťou pravého náboženstva. Pravého náboženstva. Pokiaľ, milý zlatý, ja poviem to takto, pokiaľ na teba a do teba nepríde bázeň Božia pred tým, kým Boh je a aký je a kto to je, ty neprídeš k Bohu. A môžete mi protirečiť. Ale ty ho nebudeš ani hľadať. A ty zostaneš vo svojej bezbožnosti. A môžete mi protirečiť. Jeho spása je blízka tým, čo sa ho boja. A je ďaleko tým a pokračuje to. No, my sme v Novom zákone, ja viem, sme pod milosťou. Ďaká Bohu. Ďaká Kristovi Ježišovi za jeho krv, za jeho rany, za jeho obeť, ktorú nám dal. A chcem povedať, áno, je to tak, my, ak sme v neho uverili, neprichádzame už na súd. A na druhej strane sa pýtam, pred čím teda mám aj mať bázeň. A viete čo, veľmi sa bojím, že sme si sprofanovali kvôli milosti bázeň pred Bohom. A poviem to tak, že o akú bázeň sa tu vlastne jedná, ja to poviem veľmi jednoducho, je to bázeň báť sa postaviť proti Bohu. Báť sa hrešiť? Ja neviem, ako je to u vás, keď idete hrešiť, či sa vám roztrasú ruky, alebo máte sucho v krku, alebo vám zovrie žalúdok, alebo ja neviem, čo všetko sa začnete potiť. Neviem, ako to je. Hej. Ale je to presne to, nad čím sa tak zastavujem, že ak hovoríme o bázni pred Bohom, spomente si na čas, kedy ste sa prvýkrát v živote stretli s Bohom. Kedy ste jasne vedeli, že Boh vstúpil vo vašom živote na scénu. A keď vy viete ten deň a si to vybavíte, tak viete aj to, že ste v ten deň, možno ste sa aj chveli. A možno ste plakali. Neviem. A možno ste stratili slova. Neviem. Ale ten deň, to je to, čo tak chcem vnímať, aby sme nezabúdali na to, že kde sme a akú moc má Božia bázeň pred ním samotným, kde chcem asi povedať, že bojme sa Boha v zmysle, že bojme sa ho provokovať. Bojme sa ho rozčúliť. Bojme sa ho rozhnevať. A tak možno končím s takými vecami, že radšej majme radosť z nášho Boha, ako mal Daniel. Bázeň pred Bohom, ktorá ho udržala. Tam, kde svietil ako hviezda. Je to písané v 12. kapitole. Hej. 12. kapitola hovorí, že mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia. Jedný pre večný život, druhý na večné zavrhnutie a hanbu. Ale tí múdri sa budú skvieť ako jas oblohy. A tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. A tá myšlienka záverečná asi, Božia bázeň je veľmi dôležitá pre mňa a pre teba, pretože nás obvykle dovádza k zúfalstvu. A potom k potrebe viery v Boha. Keď zrazu zbadáme, kde som ja a kde je Boh, wow. Hej. Takže kiež by si utekal k Bohu a mal pred ním bázeň. Boh je živý, Boh reaguje, všíma si ma, som na jeho displeji, som na jeho kamerách. Boh je ten, ktorý je suverénny, Boh je ten, ktorého kráľovstvo nebude zničené, Boh je ten, ktorý sa nepohne, ktorého panstvo nepominie, ktorý zachraňuje a vyslobodzuje, on je živý Boh, ktorý je na veky, ktorého kráľovstvo je nezničiteľné, ktorý dokonca vyslobodzuje Daniela z odlevov a ktorý dovoluje Danielovi uvidieť vypočutú modlitbu trvajúcu 70 rokov, kedy Kýros posiela ľudí domov do Izraela v úvodzovkách. do Svätého mesta, aby ho dali dokopy. Život ľúbi Bohu je v bázni. Počiatok múdrosti pred Hospodinom je bázeň. Držme túto zbraň. Je mocná. Amen. Budem sa modliť. No, ťažko je niečo povedať, Bože, v túto chvíľu pred Tebou. Pomôž môjmu srdcu. Pomôž môjmu srdcu a našim životom uchopiť porozumenie bázne pred Tebou. Aj skrze Danielov príbeh. Daj nám dočiahnuť na Teba. A v ďalšom týždni, aby sme úplne jasne vedeli, kto sme my, kto si Ty. A zároveň z tohto profitujúceho vzťahu byť použiteľný pre Tvoju slávu a pre záchranu tých, ktorí to potrebujú. Pomôž našim rodinám porozumieť bázni pred Tebou. Pomôž našim deťom porozumieť bázni pred Tebou. Pomôž rodičom porozumieť bázni pred Tebou. Pomôž kazateľom. Pomôž staršovstvám porozumieť bázni pred Tebou. Pomôž prosím aj tomuto zboru a zalej ho svojou milosťou. Na slávu mena Ježiš Kristus. Amen.